Πριν επιστρέψουμε στο διάλογό μας με τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Γιαννούλη, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Σε περίπου 25-26 λεπτά η κλήρωση για ένα δυνατό τετραήμερο στη Μήλο, σε υπέροχο ξενοδοχείο, Artemis Deluxe Rooms, πάνω στην εκπληκτική παραλία του Παλαιοχωρίου. Θα πάτε με το Διονύσιο Σολωμό στη Ζάντε Φέρης και εισιτήρια μετεπιστροφής για το αυτοκίνητό σας. Και κάθε βράδυ θα έχετε δείπνο στο εκπληκτικό Hanabi Sushi Seaside στα πανέμορφα Πολόνια. Και οι δύο επόμενοι νικητές θα κερδίσουν από ένα φορητό υπολογιστή HP 14S. Προσφορά από το websupplies.gr. Μιλάμε για δύο γρήγορους και δυνατούς υπολογιστές. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Είναι διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρωμανέ, ο λόγος ήταν σε εσάς για να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Γιαννούλη, αν είστε με τους φοιτητές, αν είστε με την υγεία των φοιτητών ή όχι.
Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Γιαννούλη να λέει ακριβώς αυτό που λέτε, ότι είμαστε με τους φοιτητές, είμαστε με την ανάπτυξη, είμαστε με δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά που είπε ο κύριος Γιαννούλης, εμείς λέμε ότι υπηρετούνται από τα βιβλία και όχι από τις βαριοπούλες. Υπηρετούνται από το νομοσχέδιο που βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση απόψε, το οποίο ουσιαστικά προβλέπει διεπιστημονικά μεταπτυχιακά, προβλέπει ελληνικό Εράσμους, προβλέπει την καλύτερη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα μεταπτυχιακά, προβλέπει βιομηχανικά διδακτορικά.
Δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω. Αυτά. Το μισό είναι ψηφισμένος νόμος Διαμαντοπούλου. Και η κατάργηση, και η κατάργηση των παρατάξεων και το Εράσμους που τώρα διαφημίζονται ως μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμός. Ναι. Γιατί αργήσατε εσείς τρία χρόνια από τις εκλογές να το φέρετε, κύριε Ρωμανέ?
Θα σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι το είχαμε ψηφίσει αυτό το οποίο λέτε. Άρα
βεβαίως. 255 είχε πάρει θηριώδη πλειοψηφία.
Πολύ σωστά. Και καταργήθηκε από τον προοδευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν οι νεοφιλελεύθεροι και οι κακοί θα ξαναφέρουμε κάποια από αυτά, κάποια άλλα δεν υπήρχαν. Κάνουμε λοιπόν μια θεωρώ στη σωστή κατεύθυνση μεταρρύθμιση στην παιδεία. Μετά από ό,τι έχουμε κάνει για το ΔΟΑΤΑΠ, μετά από ό,τι έχουμε κάνει σε όλα τα άλλα παιδεία και στις δαθμίδες της εκπαίδευσης, γιατί δεν είναι μόνο αυτά το πρόθυμο που δεν είναι μεταρρύθμιση όμως και που παίρνει η κυρία Κεραμέο.
Κύριε Ρωμανέ, κάπου βρίσκεστε με πάρα πολύ φασαρία. Και, ο κύριος Γιαννούλης είναι.
Όχι, ο κύριος Γιαννούλης.
Κύριε Γιαννούλη, εσείς βρίσκεστε κάπου με πολύ φασαρία. Παρακαλώ, βοηθήστε μας, απομακρυνθείτε λίγο να σας ακούμε και σας καλύτερα.
Ελπίζω ότι έχει βελτιωθεί, γιατί μάλλον η φασαρία ίσως είναι από τη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα που έρχεται μέσα από τις συχνότητες.
Αν είστε σε πανεπιστήμιο σίγουρα, αν δεν είστε αποκλείεται.
Λοιπόν, άρα νομίζω ότι τουλάχιστον να συμφωνήσουμε όλοι, και εγώ αυτό θέλω, έτσι θέλω να κλείσω, ας συμφωνήσουμε όλοι σε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα, που είναι στη σωστή κατεύθυνση και ας πάμε όλοι να τα υπηρετήσουμε, φεύγοντας λίγο μακριά από τα κομματικά μας γυαλιά.
Κύριε Γιαννούλη, δεν είναι καλό πράγμα να φύγουν τα κόμματα και οι παρατάξεις από το Πανεπιστήμιο να ψηφίζουν οι φοιτητές ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο?
Φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν θα έχει ιδιαίτερη αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει και ιδιαίτερες επιδόσεις η φοιτητική του παράταξη.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε δίκιο κύριε Χατζηνικολάου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και κομματικό εγωισμό για τα ζητήματα της παιδείας και του μέλλοντος των παιδιών μας.
Γύρισε την πασπονδαστική του κουκουέ.
ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ήθελε πάρα πολύ είναι να μην υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις παραγοντισμού, όπου η μόνη τους αποστολή θα είναι να μοιράζουν τα θέματα στα μέλη τους, δάπνου του Φουκού. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να μην κόβονται πανεπιστημιακές σχολές και να συνενώνονται τμήματα που έχουν και αντιστοίχηση στην αγορά εργασίας, όπως η μηχανική περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε από την κυρία Κεραμέως να μην ψαλιδίζει τα όνειρα των παιδιών μας. 40.000 λιγότεροι σακταίοι πέρυσι, άλλοι 8 με 9.000 φέτος και συρρήκνωση του πανεπιστημιακού, δημόσιου πανεπιστημιακού έργου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να υπάρχει πραγματικά διάλογος και αποκατάσταση όλων των ζητημάτων με ψυχραιμία και γενναιότητα για το επόμενο διάστημα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια, το μείζον αυτή τη στιγμή για την παιδεία, να θεωρείται η με το ζόρι επιβολή της πανεπιστημιακής αστυνομίας σε ένα χώρο που είναι ιδιαίτερος.
Αυτό το συζητήσαμε, κύριε Γιαννούλη, δεν απαντήσατε στο ερώτημα αν συμφωνείτε ή όχι με το ενίο ψηφοδέλτιο.
Το ενιαίο ψηφοδέλτιο θα πρέπει καταρχήν να συζητηθεί με τις ίδιες τις φοιτητικές παρατάξεις και τις συλλογικότητες.
Δεν είναι όλες τις συλλογικότητες.
Μισό λεπτά.
Έχει γίνει μια παρεξήγηση με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θέλω να το καθαρίσουμε λίγο αυτό. Γιατί ουσιαστικά το ενιαίο ψηφοδέλτιο αφορά το όργανο, τη συμμετοχή των φοιτητών
στην εκπροσώπηση, στη διοίκηση.
Ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις φοιτητικές εκλογές που είχαμε πριν μια εβδομάδα.
Συμφωνούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με ωριμότητα και όχι σαν μια επικοινωνιακή πομφόλυγα μέσα σε μια ζέουσα επικαιρότητα από άλλα ζητήματα. Θέλει ψυχραιμία ο πανεπιστημιακός και εκπαιδευτικός διάλογος.
Πόσα χρόνια πια θέλει αυτή την
ψυχραιμία. Τι να κάνουμε, κυρία
Μακρύ.
Τρία χρόνια περάσανε διακυβέρνησης.
Ναι, πάντως εδώ δεν μιλάμε για επικοινωνιακή πομφόλυγα. Μιλάμε για νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται.
Το οποίο κατατίθεται.
Δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Είναι νόμος. Θα γίνει νόμος του κράτους.
Επιτρέψτε μου να σχολιάσω πολιτικά ότι ο χρόνος που επιλέχθηκε για να δημοσιοποιηθεί μόνο άδολος δεν είναι.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι, μόνο άδολος δεν είναι. Και επειδή
αν
κυρία Κεραμέως,
ο κ. Γιαννούλης για το διάλογο,
ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ κύριε Ρωμανέ,
σεβαστείτε, να γίνουν
κύριε Ρωμανέ, δεν σέβεστε πολλά πράγματα στο δημόσιο λόγο σας, αλλά σεβαστείτε τους ακροατές που πρέπει να καταλαβαίνουν. Η κυρία Κεραμέως έχει ως δεύτερη φύση να ευνηδιάζει. Ξέρετε πότε ανακοίνωσε τη μείωση των εισακτέων κατά 8.000, πριν 2-3 εβδομάδες. Ξέρετε πότε αύξησε την ύλη στους υποψήφιους για τις πανελλαδικές που δίνουν στις 3 Ιουνίου, πριν 2 εβδομάδες. Αύξησε την ύλη σε παιδιά τα οποία έχουν 2 χρόνια να πάνε σχολείο λόγω της πανδημίας. Αυτό, κύριε Χατζηνικόλα, με συγχωρείτε, αλλά πολιτικά είναι σαδισμός απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και δεν συζητάνε αυτά τα ζητήματα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να πάμε στα ελληνοτουρκικά, να προχωρήσουμε
όχι,
λίγο στην ατζέντα.
Θέλει μια τελευταία απάντηση ο κύριος Ρωμανός.
Ναι, κύριε Ρωμανέ, δεν σας άκουσα.
Καταλαβαίνω την ανάγκη του κυρίου Γιαννούλη να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Απλά να ενημερώσω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και μάλιστα έχει επικοινωνηθεί με μακέτες και με μια σειρά επικοινωνίας
από μακέτες, καλά
έχει,
πάμε.
Έχει παρουσιαστεί πάνω από ένα μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν κανείς δεν είναι.
Από μακέτες σκίζουμε.
Ωραίο το λόγο παίγνιο, κύριε Γιαννούλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένας ευνηδιασμός δεν υπάρχει. Και ακριβώς αυτός είναι και ο ρόλος της δημόσιας διαβούλευσης.
Πώς γίνεται όμως να διαφωνεί σε αυτό και η φοιτητική και η ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι από τα θαύματα της κυβέρνησης.
Πώς γίνεται λοιπόν παράλληλα να συμφωνεί το 60% του κόσμου.
Κύριε Γιαννούλη, πάμε παρακαλώ. Λίγο στα ελληνοτουρκικά, παρακαλώ. Συνήθως, όταν χάνει την ψυχραιμία της η Τουρκία, σημαίνει ότι είναι σε θέση αδυναμίας και επιτίθεται λόγω αυτής της αδυναμίας. Αυτό έγινε ύστερα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Μήπως τελικά αυτό το ταξίδι δεν είναι τόσο αποτυχημένο όσο λέγατε?
Δεν υπάρχει μέτρο επιτυχίας ή αποτυχίας, κυρία Μακρύ, και σίγουρα ήταν μια σημαντική στιγμή για την ελληνική εξωτερική πολιτική και για τον Έλληνα πρωθυπουργό που εκπροσωπεί τη χώρα. Και δεν είναι σε καμία περίπτωση κομματάρχης. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Εκ του αποτελέσματος όμως, θέλω να σας θυμίσω ότι πρέπει να μετρήσουμε και ποια ήταν η στάση της απέναντι πλευράς. Λίγες ώρες μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, η Τουρκία έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και ο Αμερικανικός παράγοντας κράτησε ίσες αποστάσεις έως και σιωπή. Εκ του αποτελέσματος στην πολιτική κρίνονται πολλά πράγματα. Δεν αναιρείται η υποχρέωση να είναι μια διαρκής εθνική προσπάθεια με συνένεση, με συνεννόηση, με εθνικούς στόχους που ξεπερνάνε τις κυβερνητικές θητείες. Αλλά δεν είναι ώρα ούτε να υποτιμήσουμε, αλλά ούτε να υπερτιμήσουμε κάτι και όπως χρησιμοποιώ τη λέξη του κυβερνητικού εκπροσώπου για μια τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μακάρι να ήταν. Εκ του αποτελέσματος δείχνει ότι ίσες αποστάσεις προς την Τουρκία από τις ΗΠΑ είναι ένα ζήτημα που θέλουμε ακόμα πολύ δουλειά. Τόσο απλά.
Τώρα, κύριε Ρωμανέ, η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Χθες ο Τσαβούσογλου έθεσε θέμα κυριαρχίας νησιών. Πού οδηγεί όλη αυτή την εκλογή?
Για εισβολή μίλησε.
Ναι, πού οδηγεί και ότι δεν μπλοφάρουμε, είπε και πολλά ακόμα. Πού οδηγεί αυτή η κλιμάκωση?
Κοινάμε καταρχάς από τη μεγάλη εικόνα ότι προφανώς όλες αυτές οι αντιδράσεις της Τουρκίας που έχουμε δει την τελευταία εβδομάδα επιβεβαιώνουν την επιτυχία της επίσκεψης Μητσοτάκη. Την οποία κάποιοι κριτήκαραν ότι δήθεν δεν τόλμησε να πει το όνομα του Ερντογάν. Προφανώς ο ίδιος ο Ερντογάν είδε το όνομά του εκεί που κάποιοι άλλοι δεν το έβλεπαν. Αλλά από εκεί και πέρα, εχθές να θυμίσω, είχαμε επιστολή στο ΝΑΤΟ, όπου για πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, πολύ ξεκάθαρα. Στον ΟΗΕ, συγγνώμη, στον ΟΗΕ. Όπου πολύ ξεκάθαρα ετίθεντο οι ελληνικές θέσεις και απαντούντο όλα τα ψευδοεπιχειρήματα της Τουρκίας. Κάτι το οποίο νομίζω ότι και άνθρωποι οι οποίοι δεν πρόσκειται σε εμάς αναγνωρίζουν ως θετικό. Όπως επίσης τα F-35 για τα οποία άκουσα μια τεράστια κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποκάλυψε ο κύριος Βέτας πριν από μια εβδομάδα ότι τα είχαν ζητήσει με επιστολή 3 χρόνια το 2017, αν δεν κάνω λάθος, και επί 3 χρόνια δεν τους είχαν απαντήσει καν.
Μου επιτρέπετε
άρα, λοιπόν,
μια ερώτηση.
Άρα λοιπόν καλό θα είναι, εκεί που συμφωνούμε τουλάχιστον επί της αρχής, να βγαίνουμε και να έχουμε το θάρρος να λέμε ότι συμφωνούμε, γιατί αυτά τα θέματα, όπως και το προηγούμενο, δεν είναι για πολιτική αντιπαράθεση.
Μου επιτρέπετε μια μικρή παρατήρηση. Απευθυνόμενος και σε δύο εμπειρότατους δημοσιογράφους, το μέγεθος της τουρκικής πρόκλησης, να δεχτώ ακόμα και μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη και τον τρόπο που παρενέβηκε στην δημόσια παγκόσμια κοινή συζήτηση, η αντίδραση των ΗΠΑ, του Προέδρου Biden ή της Αμερικανικής Διπλωματίας πιστοποιεί ότι πραγματικά δεν τηρούνται ή τηρείται στάση υπέρ των εθνικών ελληνικών συμφερόντων σε σχέση με την προκλητικότητα της Τουρκίας. Είδαμε κάποια δημόσια δήλωση ή παρέμβαση επί της ουσίας των διακυβευμάτων της εθνικής εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας.
Κύριε Ρωμανέ, γιατί πραγματικά η αντίδραση που είδαμε από το State Department ήταν για πολλωστή φορά ίσες αποστάσεις.
Βρείτε τα!
Αφενός δεν ήταν ακριβώς ίσες αποστάσεις.
Αλλά...
Αφετέρου, εγώ θα πάω στην ουσία και η ουσία είναι ότι αν για παράδειγμα πάρουμε τα F-35...
Αναφέρεται, φαντάζομαι, ο κύριος Ρωμανός στο γεγονός ότι χαρακτήρισε τους δύο συμμάχους με άλλα επίθετα.
Ναι, ναι, η Αμερικανική διπλωματία. Και είναι σε
πολύτιμη είναι η άλλη.
Ναι.
Αυτό είναι ικανό, κύριε Χατζηνικολάου, να συνδεθεί από την παγκόσμια τεράστια επιτυχία. Θα ήθελα πολύ να υπήρχε αυτό ως συνθήκη.
Κύριε Γιαννούλη,
προφανώς δεν καταλάβατε τι είπα.
Λέω λοιπόν, ότι για να μην πω περαιτέρω σε αυτή τη συζήτηση, το γεγονός για παράδειγμα ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε στο Κογκρέσο και καταχειροκροτήθηκε με όρθια τα μέλη του Κογκρέσου κτλ., όταν κατά τη στοιχεία ο κ. Ερντογάν παρακαλάει για μια συνάντηση τόσο καιρό και δεν την έχει πάρει ακόμα.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δεν διαφωνούμε, αλλά πώς μεταφράζεται στην πράξη. Αυτό λέμε, κύριε Ρωμανέ.
Εκεί θα κατέληγα. Η πράξη λοιπόν είναι ότι προχωράμε τα F-35. Η πράξη είναι, και θα το δούμε σύντομα, αν θα καταφέρει η Τουρκία να πάρει τα F-16. Η πράξη είναι ποιος πραγματικά είναι ο εταίρος ο οποίος με τη στήριξη των εθνικών μας συμφερόντων εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα της ίδιας της Αμερικής και της Δύσης, και ποιος κατά τη στοιχεία είναι αυτός ο οποίος παίζοντας σε διπλό ταμπλό τελικά αποτελεί απειλή σε πολλά πεδία και για το ίδιο τον ΝΑΤΟ.
Μόνο πάμε στην οικονομία.
Εγώ πάντως πάλι απάντηση δεν πήρα στο αν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα.
Σας είπα πολύ συγκεκριμένα ακριβώς ποια είναι.
Άκουσα
τα αποτελέσματα.
Άκουσα 4 φά, κύριε Ρωμανέ.
Και όχι. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και τα θα, κυρία Γιάννη, δεν χανόμαστε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της...
Το θα έχει πεθάνει σαν το τζάμπα, μου φαίνεται, όπως λέει ο κύριος Κονόμ.
Πάμε λοιπόν στο θέμα της οικονομίας τώρα και της ακρίβειας. Κύριε Ρωμανέ,
αυτό για το θα όμως μην το λέτε, κύριε Γιαννούλη, έτσι τόσο έντονα, γιατί ακόμα περιμένουμε να εφαρμόσετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τα θα της Θεσσαλονίκης.
Κριθήκαμε γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά αυτό που δεν βλέπω.
Ναι, αλλά σας βλέπω ότι τώρα κουνάτε το δάχτυλο στους άλλους.
Αλλά μετά από 3 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, πολιτικής εξαπάτησης και ψεμάτων προς όλους, κάποια στιγμή τα θα και τα ίσως της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης.
Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο δεν είναι θα. Η παρουσίαση της γαλάζιας πατρίδας στο Κογκρέσο που καταχειροκροτήθηκε στο Κογκρέσο δεν είναι θα.
Δεν αναφέρθηκε.
Επειδή είπατε γενικά για θα, αυτό λέω.
Λοιπόν.
Εδώ ζούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαπάτησης με τα ενεργειακά.
Να μιλάτε εσείς, κύριε Γιαννούλη, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για εξαπάτηση και θα θέλει και λίγο πολιτικό.
Ελάτε τώρα, κυβερνήσατε 35 χρόνια τώρα και μπορείτε να συμψηφίσετε δεσμεύσεις ή ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.
Αν γυρνάμε στα 35 χρόνια τώρα.
Ελάτε τώρα.
Γυρνάμε στο αφήγημα του
2011.
Πάμε και στην οικονομία, παρακαλώ.
Λες και βγήκατε από παρθενογέννηση.
Κύριε Ρωμανέ, το θέμα της οικονομίας, το οποίο και καίει τους πολίτες, καίει τον κόσμο, κάθε φορά που πάει να βάλει βενζίνη ή κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ, φαίνεται, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο είχαμε εδώ χθες και τον κύριο Σταϊκούρα, ότι δεν σχεδιάζεται κάποια νέα επιδότηση προς τους πολίτες. Άρα το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Καταρχάς να πούμε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαρκώς αναπτύσσουμε και παρουσιάζουμε νέα σχέδια και νέες προτάσεις στήριξης της κοινωνίας, της οικονομίας και των οικοκυριών. Αυτό το οποίο το τελευταίο συνεκτικό πακέτο για την ενέργεια ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό νομίζω έκλεισε και τη συζήτηση. Απόδειξε ότι δεν πρωταγωνιστεί πλέον η ενέργεια στη δημόσια ατζέντα, αλλά πρωταγωνιστεί η βενζίνη και ό,τι άλλο. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ακριβώς αυτό, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις κτλ. Αποστράτευτες και ότι ουσιαστικά οι αυξήσεις οι οποίες ήδη σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια έχουν, αν θέλετε, απορροφηθεί και θα το δούμε από τον Ιούλιο και μετά αυτό, όπως και αναδρομικά θα το δουν οι καταναλωτές με τα λεφτά που θα μπουν τον Ιούνιο στους λογαριασμούς τους. Ακριβώς με την ίδια λογική, με σοβαρότητα, με μια οικονομία που αποδίδει και γι' αυτό μας δίνει το πεδίο να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε να κάνουμε για όλα τα άλλα ζητήματα.
Βεβαίως, κύριε Ρωμανέ, η αξιωματική αντιπολίτευση σας λέει ότι αυτά τα αναδρομικά είναι κοροϊδία, ότι θα πάρουν όλοι από 60 ευρώ ουσιαστικά. Ενώ εσείς υποσχεθήκατε ως 600.
Η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για κοροϊδία όταν η ίδια έχει υποσχεθεί, με την ευκολία που προφανώς διακρίνει την αξιωματική αντιπολίτευση, επιστροφή του 50% των επιβαρύσεων και εμείς πάμε από το 60 μέχρι το 80-90 σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να απαντήσω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, το ότι προσπάθησε να διαστρεβλώσει αυτό που είπαμε, αν δηλαδή κάποιος το 60% της επιβάρυνσής του είναι, για παράδειγμα, 80 ευρώ, θα πάρει 80 ευρώ. Αυτός ο οποίος είναι 600 ευρώ το 60% της επιβάρυνσης, θα πάρει 600 ευρώ. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Κύριε Γιαννούλη.
Λαθροχειρία κοροϊδία πρώτη. Επιστροφή του 60% του λογαριασμού μέχρι το Μάιο. Εξαιρείται ένα τρίμηνο εκεί όπου, εάν έμπαινε η κατανάλωση που είναι το πραγματικό πρόβλημα, θα είχαμε μια πραγματική ελάφρυνση των πολιτών. Αυτό προκύπτει και από το νούμερο. 280 εκατομμύρια δια του 4 εκατομμύρια δικαιούχων ηλεκτροδότησης προκύπτει ένας μέσος όρος που είναι πολύ κάτω από το έως 600 ευρώ. Αλλά το κυριότερο που αποτελεί κοροϊδία είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται η πηγή του προβλήματος. Θα περάσει το διάστημα όταν θα μπουν τα χρήματα της επιδότησης, όταν θα υπάρξει τον Ιούλιο η φόρμουλα για την μείωση του κόστους. Η πηγή, το πώς παράγεται η εξωκέρδεια που έχει σχέση με την θέση στην αγορά των παραγωγών και εμπόρων ενέργειας, αντιμετωπίζεται? Όχι, γιατί ακόμα και η εντολή, προσέξτε, η εντολή Μητσοτάκη προς μια ανεξάρτητη αρχή σηματοδοτεί κοινή αφετηρία, και το λέω εντύμως και ευθαρσώς, ενός μαγειρέματος για την φορολόγηση του 90% του ποσού όμως που θα προκύψει από λάθος προσέγγιση. Και αυτό είναι το προϊόν της εντολής, της πολιτικής αντίληψης Μητσοτάκη προς μια ανεξάρτητη αρχή. Πάμε όμως στην ουσία.
Συγγνώμη, δηλαδή ανεξάρτητη αρχή μαγείρεψε, αυτό λέτε, τα νούμερα και τα στοιχεία για τα υπερκέρδη?
Γιατί
τώρα αυτό είναι βαρύ για την ανεξάρτητη αρχή.
Βεβαίως. Λείπουν τα έσοδα από τις ανεξάρτητες, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από το φυσικό αέριο, και λείπει και ένα τρίμηνο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η ακρίβεια άρχισε, γι' αυτό και το Σεπτέμβριο του 2021 μίλησε δειλά ο κύριος Μητσοτάκης για εξισορρόπηση της επιβάρυνσης. Η ακρίβεια άρχισε από τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, δεν άρχισε από τον Οκτώβριο του 2021. Λείπουν τρεις μήνες. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι με ποιον τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε πλέον αυτό το σκανδαλώδες στην τιμή των καυσίμων που θα φτάσει στο 2,60. Ποια είναι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης γι' αυτό, μπορείτε να μου πείτε? Πόσο θα αντέξει ακόμα ο Έλληνας να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες, και εν πάση περιπτώσει πώς θα λυθεί η εξίσωση να ζούμε με αξιοπρέπεια όταν το εισόδημα είναι πολύ μικρότερο από τα έξοδα και τους λογαριασμούς?
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, αυτό που λέει ο κύριος Γιαννούλης για τα καύσιμα είναι αληθές. Δηλαδή τα καύσιμα κάθε μέρα ανεβαίνουν, υπάρχει κόσμος που αδυνατεί να πάει ακόμα και στο γραφείο
με
του, ακόμα και στη δουλειά του.
Προφανώς το Fuel Pass όταν βγήκε ήταν άλλες συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά καυσίμου από τις σημερινές. Ωστόσο, οι έλεγχοι που έχουν ενταρκοποιηθεί όσο ποτέ σε αυτό το πεδίο έχουν φέρει κάποια αποτελέσματα, και ξαναλέω, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει και ό,τι άλλο χρειάζεται. Ότι θα γίνει και ό,τι άλλο χρειάζεται, όπως έχει γίνει και στην ηλεκτρική ενέργεια και θα γίνει και στο φυσικό αέριο, και φυσικά υπάρχει και το ευρωπαϊκό, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε πρωταγωνιστήσει. Αλλά επιτρέψτε μου μια απάντηση στον κύριο Γιαννούλη. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να μιλάει και να λέει για το πώς ουσιαστικά η κυβέρνηση πάει στο θα και δεν παίρνει πρωτοβουλίες νωρίτερα. Να θυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο έχουμε ξεκινήσει τις εκτόσεις οριζόντιας στους λογαριασμούς ρεύματος, και να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο Γιαννούλη που δεν καταφέραμε να πάρουμε τα έσοδα ή να γυρίσουμε λεφτά στους καταναλωτές πριν να ανακοινωθούν τα μέτρα. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε και πριν να ανακοινωθούν. Όσον αφορά τη ΡΑΕ,
δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό που
λέτε. Μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να υποκαθιστά ανεξάρτητες αρχές και θεσμούς. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να θέλει να επιβάλλει στη ΡΑΕ τα νούμερα που φαντάζεται.
Ο όρος εντολή βγήκε από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Πρέπει να κλείσουμε.
Δεν παρακολουθείτε καλά τα όσα λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
Και προφανώς, απλά να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το 90% φορολόγηση των υπερκερδών είμαστε πρωταγωνιστές. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοιο ποσοστό. Θυμίζω, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία φορολογεί με 20% τα υπερκέρδη. Για να
μόλις, χθες τη Μεγάλη Βρετανία κλείστηκε να πληρώσουν 5 δισεκατομμύρια λίρες.
Κύριοι, σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρωμανό, ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννούλη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στις διαφημίσεις, ότι σε λίγα λεπτά έχουμε κλήρωση για το τετραήμερο στη Μήλο για ένα τυχερό ζευγάρι σε υπέροχο ξενοδοχείο πάνω στο κύμα στην παραλία Παλαιοχωρίου. Και με το αυτοκίνητό σας θα πάτε. Είναι τα εισιτήρια πληρωμένα για το Διονύσιο Σολωμός της Ζάντε Φέρης. Το ξενοδοχείο είναι το Artemis Deluxe Rooms, ενώ και το δείπνο σας είναι καθημερινά κανονισμένο στο εκπληκτικό Hanabi Sushi Seaside. Και δύο φορητοί υπολογιστές HP 14S. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Σε δύο λεπτά θα έχουμε την κλήρωσή μας, διαχειρός Κάτιας Μακρύ. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή με αποκαλύψεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, ο Κόκκινος Κρίνος, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Γάλλου συγγραφέα Ανατόλ Φρανς σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση. Μαζί το περιοδικό Μαστορέματα για να μεταμορφώσετε με στυλ και με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος κάθε μικρό ή μεγάλο εξωτερικό χώρο. Και βέβαια δωροεπιταγή 5 ευρώ με τη Real News και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ για τα σούπερ μάρκετ μπαζάρ του ομίλου Βερούκα. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, μια εταιρεία που οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και είναι σταθερά η πρώτη επιλογή. Εθνική Ασφαλιστική.
Έχουμε Είμαι κλήρωση. Πανέτοιμη, Πάμε. Αλλά πανέτοιμη όμως, όπως και ο κύριος Τηλιανός Παρλακίδης, να είναι πανέτοιμος να πάρει τη βαλίτσα του για Μήλο.
Πω, αυτό είναι φοβερό δώρο.
Ονειρικό δώρο να περάσετε υπέροχα. Τους υπολογιστές μας κερδίζουν ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του λύγει σε 889 και επίσης δεύτερο σε 943. Δεν έχετε βάλει ονόματα. 889 λοιπόν το ένα κινητό, 943 το δεύτερο για το φορητό υπολογιστή.
Θα σας τηλεφωνήσουμε κι εμείς, να μην ανησυχείτε. Έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με την Κάτια Μακρύ και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Φιλιά, να περάσετε υπέροχα. Okay, Napolitan, tu, oh, Pan-American, tu, oh, Pan-American.